რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რუსეთიდან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ტვირთის შესატანად არსებული არაფორმალური შეთანხმება აღარ მოქმედებს.
ეს ხეგუთიცებს საფუძვლას რომელიც დამოუკიდებლობის აღიარებაზე ელაპარაკი, როცა რუსეთი თავისივე შექმნილი ევრაზიული კავშირის პარტნიორში ბერუზულოპ შეუფერხებლად ეცემის გადაადგილებას ცხინვალის მიმართულებით.
ინვესტორისგან მიტოვებული საწარმოს თანამშრომლების სასამართლოსგან მათი საჩივრის სწრაფად განხილვას და უკვე მიღებული გადაწყვეტილების შეჩერებას ითხოვენ.
თუ იძულებით ახსულება განხორციელ და არის რისკი რომ კომპანიის მთელი მოძრაობა ქონება გაიყიდოს, იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებულთა სასარგებლოდ გამოვა სასამართლო გადაწყვეტილება, ჩებიან ახსულების რეალური ბერკეტების გარეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის და საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტმა მისი არსებობის განმავლობაში პირველად ვერ შეძლო რეზოლუციის მიღება. დოკუმენტს კონსენსუსი სჭირდებოდა, ხმათა უმრავლესობით, რაც შეუძლებელი აღმოჩნდა სტრასბურგში, ევროპარლამენტში გამართულ ორდღიან სხდომაზე. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრმა ოთარ კახიძემ განაცხადა, რომ დოკუმენტის თავდაპირველი ტექსტი არაადეკვატური იყო, არასახავდა საქართველოში შექმნილ მძიმე რეალობას, ამიტომ მომზადდა ბევრი კრიტიკული ცვლილების პროექტი და სწორედ ეს ცვლილებები ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ. ჩვენი ცვლილებები ეხებოდა პოლიტიკურ დევნას, გიგი უგულავა საქმეს, მედიის მფლობელების წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეებს, ასევე იყო 20 ივნისის ამბები, რა თქმა უნდა ძალის გამოყენება პოლიციის მხრიდან სასამართლო ლოში მიმდინარე მძიმე პროცესები, განაცხადა ოთარ კახიძემ. მისივე თქმით, ევროპარლამენტარების უმრავლესობა მხარი დაუჭირა ოპოზიციის ყველა ცვლილებას. ამ ცვლილებების ჩაგდების შემდეგ კი ქართულმა ოცნებამ დააყენა საკუთარი ცვლილებები და ყველა ამ ცვლილებას უარით უპასუხა ევროპარლამენტმაო. დეპუტატის განმარტებით საბოლოო ტექსტის და ცვლილებების მისაღებად საჭირო იყო ევროპარლამენტის დელეგაციის უმრავლესობის და საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის უმრავლესობის მხარდაჭერა და სწორედ ამ მექანიზმის გამოყენებით მოახერხა ქართულმა ოცნებამ ცვლილებების დაბლოკვა. ოთარ კახიძესთან ერთად ცვლილებების ინიციატორი იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილი.
ევროპარლამენტის წევრების უმრავლესობამ თქვეს, რომ შესწორების გარეშე და ეს შესწორებები შეეხებოდა დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, სამართლებრივ დევნას, პოლიტიკური ოპონენტების საარჩევნო სისტემას და ასე შემდეგ, მათთვის მისაღები არ იყო ამ დოკუმენტის იმ სახით მიღები, რომელი სახითაც უნდოდა რომ ეს მიღებულიყო, ფილიყო ქართულ ოცნებას.
განაცხადა ქართულ ჟურნალისტებთან სტრასბურგში საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალომე სამადაშვილმა. რა შეეხება ქართული ოცნების პოზიციას, საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით სონღულაშვილმა საუბარია ევროკავშირი საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტზე, რომელიც იმავდროულად საქართველოს პარლამენტში ხელმძღვანელობს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს, ოპოზიცია ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებაში დაადანაშაულა. დავით სონღულაშვილის თქმით, სამწუხაროა, რომ საბოლოო რეზოლუცია მხარდაჭერილი არ იყო, რადგან მასში საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების გარდა როგორც წესი ლაპარაკია ქვეყნის წარმატებებზეც.
ერთი რაც პრინციპულია და მნიშვნელოვანია და რაც ძალიან უხარია ოპოზიციას დღევანდელი რეზოლუციის ჩავარდნა, ეს არ არის რომელიმე პარტიის წარუმატებლობა, ეს არის ქვეყნის წარუმატებლობა, ამიტომ ის ძალისხმევა, რასაც ოპოზიცია ხარჯავს ქვეყნის გაშავებისთვის, ქვეყნის უკანსრულისთვის, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი პირდაპირ მინდა თქვა და მათი დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ არის ანტისახელმწიფოებრივი.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით სონღულაშვილმა, რომელიც ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას ხელმძღვანელობს. ამავე კომიტეტში ევროპარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ესტონელმა დეპუტატმა მარინა კალიურანდმა იმედგაცრუება გამოხატა იმის გამო, რომ საბოლოო დოკუმენტის მიღება ვერ მოხერხდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას და არ ნიშნავს იმას, რომ ევროპარლამენტი არ დაუჭერს მხარს საქართველოს დემოკრატიულ გაძლიერებას და ევროპასთან მჭიდრო ინტეგრაციას, განაცხადა ევროპარლამენტარმა. მისივე თქმით, სანამ ის ევროპარლამენტის დეპუტატია და ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტს ხელმძღვანელობს, ყოველთვის მოითხოვს საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების და ინტეგრაციის მხარდაჭერას. ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა ვანო ჩხიკვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კომიტეტის არსებობის ისტორიაში ეს მართლაც პირველი შემთხვევაა, როცა შემაჯამებელ დოკუმენტზე შეთანხმება ვერ მოხდა. დოკუმენტის მიღებას ორივე მხარის თანხმობა სჭირდება, რაც ამ შემთხვევაში შეუძლებელი აღმოჩნდაო, გვეუბნება ვანო ჩხიკვაძე. მისივე თქმით, ევროპარლამენტარების და საქართველოს პარლამენტის წევრების, ძირითადად ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებები ერთმანეთს არ დაემთხვა. ვანო ჩხიკვაძის განმარტებით, ეს არ ნიშნავს საქართველოს ევროინტეგრაციის შეფერხებას, თუმცა გარკვეულ გაფრთხილებას წარმოადგენს.
პოლიტიკური ზავმილია, რომ შეფასებები მათი და ჩვენი უკვე ძალიან ახლოდება ერთმანეთისგან და ისინი უფრო კაცრად და კრიტიკულად აფასებენ იმ რეალობას, რაც ჩვენ გვაქვს, ვიდრე მათი ზავმილი. ეს არის ძირითადად, თუმცა ცალკეა რა ნიშნავს ევროინტეგრაციის პროცესი, ანუ ცრუდება. არაუბრალოდ საკმაოდ ისეთი ზავმილია და გაფრთხილებაა, რომ შეფასებებში უკვე ჩვენ და იქით ამხარ ერთმანეთს ვერ უგებთ.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერმა ვანო ჩხიკვაძე, მას შემდეგ რაც დღეს სტრასბურგში ევროკავშირის და საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე ვერ მოხერხდა შემაჯამებელი რეზოლუციის მიღება. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ ევროპული საქართველოს გენერალური მდივნის გიგი უგულავას საქმეზე სასამართლო პროცესის დასრულებას და განაჩენს უამრავი სპეკულაცია და გაუგებრობა მოხვა. ამის შესახებ მართველი პარტიის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გია ვოლსკი. მისი თქმით, ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა და აღმასრულებელმა მდივანმა სტრასბურგში გამართეს კონსულტაციები ევროპელ კოლეგებთან და გადაწყდა, რომ ევროპარლამენტართა შემადგენლობით შეიქმნება ფაქტების დამდგენი მრავალპარტიული მისია, რომელიც საქართველოში ჩამოვა, საკითხ სამართლებრივ პოლიტიკური ასპექტით განიხილავს და გააკეთებს შესაბამის დასკვნებს იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა.
ეს თემა უნდა გახდეს საერთაშორისო მსჯელობის საგანი, მხოლოდ მას მერე, რაც კომპეტენტური დასკვნა იქნება გაკეთებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ და სხვადასხვაობა მნიშვნელოვნად აზიანებს საქართველოს და მის სტაბილურობას.
გიავოლსკის შეფასებით მოულოდნელი არ ყოფილა, თუმცა დამატებით შეკითხვებს იწვევს ის, რომ ქართული ოცნების ოპონენტებმა სკეპტიკურად შეაფასეს და პრაქტიკულად უარი თქვეს ასეთი მისიის მიღებაზე. ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები საერთაშორისო დონეზე არ უნდა ემყარებოდეს, მხოლოდ სიმართლეს. ამ პროცესში ხელი შეშლა და უარყოფითი განცხადებები, რაც გახდა ჩვენი ოპონენტების პოზიციის მთავარი გამოხატულება, საკმაოდ მნიშვნელოვან შეკითხვებს უნდა ბადებდეს, როგორც მედიაში, ასევე საზოგადოებაში, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა. თავის მხრივ, ოპოზიციურ პარტია ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, რომ ოპოზიციის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდეს გიგი უგულავას საქმე, თუმცა ქართული ოცნების სტრიუკად აბასებენ საქმის შესასწავლად ევროპარლამენტის მისიის მოწევას. დავით ბაქრაძემ, ევროპული საქართველოს ლიდერმა, განაცხადა, რომ ამ იდეის მიმართ სკეპტიკურად არიან განწყობილნი რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, როცა ადამიანი უკვე ციხეშია უზენაესი სასამართლოს განაჩენით, ვერ ხედავთ კონკრეტულ დატვირთვას ამ კომისიის. ასეთი მისია უნდა ჩამოვიდეს მაშინ, როცა მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და არა მაშინ, როცა უკვე თადუმაძის ხელმოწერით ადამიანი დაპატიმრებულია, განაცხადა ბაქრაძემ. მან კიდევ ერთ მიზეზად დაასახელა ის, რომ როცა 2013 წელს ეუთოს მონიტორები აკვირდებოდნენ მაშინდელ სასამართლო პროცესებს და უარყოფითი დასკვნა დადეს, სადაც სერიოზულად იყო გაკრიტიკებული როგორც სამართლებრივი, ასევე პროცესუალური მხარე, ქართულმა ოცნებამ ამ დასკვნას არანაირი ყურადღება არ მიაქცია.
საერთაშორისო ჩართულობას მივესალმებით, მაგრამ ჩვენი შეფასებით ეს არის უბრალოდ ქართული ოცნების ტრიუკი, რომლითაც ისინი ცდილობენ მოატყუონ ჩვენი მეგობრები, ევროპარლამენტარები და კონგრესმენები, კიდევ ერთხელ ჩააქრონ ცეცხლი.
როგორც დავით ბაქრაძემ თქვა, ბუნებრივი აგიგი უგულავა პოლიტიკური ნიშნი დაპატიმრებულია და მასთან დაკავშირებით იქნება ძალიან დიდი საერთაშორისო ყურადღება და ოპოზიციის ერთ-ერთი ამოცანა ის არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ზეწოლის ცენტრში აღმოჩნდეს გიგი უგულავას საქმე, რადგან სწორედ ასე არის შესაძლებელი საპატიმროდან მისი გათავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა, რომელიც პარტიის აღმასრულებელ მდივანთან ირაკლი კობახიძესთან ერთად სტრასბურგში იმყოფება და ევროპარლამენტარებს შეხვდა, 12 თებერვალს განაცხადა, რომ მათ შესთავაზა საქართველოში მისიის გაგზავნა გიგი უგულავას საქმის შესასწავლად. თბილისის ყოფილი მერი, ევროპული საქართველოს გენერალური მდივანი გიგი უგულავა 10 თებერვალს დააპატიმრეს, მას შემდეგ რაც ის უზენაესმა სასამართლომ დამნაშავეცნო თბილისის განვითარების ფონდიდან 48 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვაში და 3 წლით 2 თვით და 8 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამავე საქმეზე საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მიერ უგულავა დამნაშავედ იყო ცნობილი მხოლოდ უფლებამოსილების გადამეტებაში. ოპოზიციამ გიგი უგულავა პოლიტპატიმრად გამოაცხადა და შეწყვიტა საარჩევნო სისტემის შესაცვლად ქართულ ოცნებასთან გასული წლის ბოლოს დაწყებული მოლაპარაკება. ამ მოვლენებს მოჰყვა შეშფოთების და კრიტიკის შემცველი არაერთი განცხადება, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მხრიდან. მართველი პარტია კი უგულავას პოლიტიკური ნიშნით დევნას უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსი მებაჟეები ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიიდან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონისკენ აღარ უშვებენ სხვადასხვა პროდუქტით დატვირთულ ავტომანქანებს. რუსი მებაჟეები მოითხოვენ მძღოლებისგან დოკუმენტაციას, რომელიც ევრაზიული კავშირის წევრი ქვეყნების მიმართ ვრცელდება. მსგავსი დოკუმენტების წარმოდგენა მძღოლებისთვის და ცხინვალელი ბიზნესმენებისთვის, როგორც თავადაცხადებენ, შეუძლებელია, რადგან როცა მაგალითად 300 სხვადასხვა დასახელების პროდუქტი მოგაქვს, ცალ-ცალკე დეკლარაციის შევსება წარმოუდგენელიაო. აღსანიშნავია, რომ როგორც ირკვევა მანამდე, დე-ფაქტო ხელისუფლებას და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის არსებობდა არაფორმალური გარიგება და ადგილობრივ მეწარმეებს მსგავსი პრობლემები არ ექვნებოდათ, თუმცა მას შემდეგ, რაც რუსეთის მთავრობაში განხორციელდა საკადრო ცვლილება, საბაჟოზე პოლიტიკა შეიცვალა. ამასთან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გაცილებით უფრო მარტივად და იაფადაა შესაძლებელი დანარჩენი საქართველოდან პროდუქციის შეტანა, თუმცა როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტილია. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
უკვე ორი კვირაა ცხინვალელ მეწარმეებს რუსეთის ფედერაციიდან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პროდუქტები ვერ შეაქვთ. რუსმა მებაჟეებმა ისინი ქვემოზარამაგის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე შეაჩერეს და ტვირთებზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმება მოითხოვეს. რუსეთის მებაჟეები ცხინვალისკენ მიმავალ ტვირთებზე ითხოვენ ევრაზიული საბაჟო კავშირის შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებას. ცხინვალელი მეწარმეები კი ირწმუნებიან, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია, რადგან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბაზარი და მოსახლეობა იმდენად მცირეა, რომ იქ მხოლოდ მცირე რაოდენობის პროდუქცია შედის. ზოგიერთ მანქანაში ხანდახან ასამდე დასახელების პროდუქტია და მათზე სათითაოდ ვერ გაფორმდება ვერც წარმოშობის სერტიფიკატი და ვერც ექსპორტის დოკუმენტაცია. შეწუხებულმა მეწარმეებმა ცხინვალის ცენტრში მოიყარეს თავი და ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებაც თხოვეს. უკვე წლებია ცხინვალელ ბიზნესმენებს ეს პრობლემები აწუხებდა, საბაჟო რეჟიმის პერიოდული შერბილება თუ ხდება, საერთო ჯამში ეს ვერ ხსნის პრობლემას. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი ალან ალბოროვი რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ პრობლემის მოგვარება კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანით არის შესაძლებელი. თუმცა ეს კანონმდებლობა ევრაზიული კავშირის ქვეყნების მიერ არის მიღებული და იქ ცვლილებების ასახვა მარტივად არ ხდება.
ეს პრობლემა ყოველწლის ცალკეული მეთოდებით კი არ უნდა წყდებოდეს. კონკრეტული მიდგომაა საჭირო და კანონში უნდა გაიწეროს გამარტივებული წესი. რუსეთთან როგორმე უნდა მოილაპარაკონ, რომ იყოს საბაჟოს გავლის გამარტივებული პროცედურა, რასაც რუსეთი ჩვენი მეწარმეებისგან მოითხოვს, ამის გაკეთება შეუძლებელია. ერთ ავტომანქანაში ხანდახან 300 დასახელების ტვირთია და ფიზიკურად შეუძლებელია 300 სახელობის დეკლარაცია შეავსო.
ციონერი დეპუტატი დავით სანაკოევი იუწყება, მეწარმეების პრობლემების ოპერატიულად მოგვარება ბიბილოვის ხელისუფლებას არ შეუძლია.
იმიტომ რომ გადაწყვეტილება მათ კი არა, რუსმა პარტნიორებმა უნდა მიიღონ. მეწარმეებს ასეთი პასუხი არ მოეწონათ. მათ სწრაფი გადაწყვეტის იმედი ჰქონდათ.
ცხინვალელი იურისტი წარსულში დეფაქტო რესპუბლიკის საბაჟოს თანამშრომელი თემურ კოკოიტი ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ საკანონმდებლო დონეზე ამ პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია და მხოლოდ არაფორმალური გზებით შეიძლება საკითხის გადაჭრა. მისი თქმით, წინა ხელისუფლება ამას წარმატებით აგვარებდა, რადგან რუსეთის საბაჟოს სამსახურის მაღალ ჩინოსნებთან არაფორმალურ კავშირებს ამყარებდა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შექმნილი კრიზისი კიდევ ერთხელ აჩვენებს დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აბსურდულობას. მისი აზრით, რუსეთში საკადრო ცვლილებების შემდეგ ქვემო ზარამაგზე ეს პრობლემები დაიწყო და მისი გადაჭრის გზაც არ ჩანს.
პირდაპირ უკავშირდება ეს რუსეთის სამთავრობო ცვლილებები და იმას, რომ რაღაც არაფორმალური შეთანხმებები, რომლებიც ადრე არსებობდა, ვეღარ სრულდება და ახალი ხელმძღვანელობა ჯერ არ არის ფორმირებული და მით უმეტეს ესეთ პასუხისგებლობას არ იღებენ თავზე. ეს კიდევ ერთხელ უთითებს აბსურდულობას ეროვნული დამოუკიდებლობის აღიარებაზე ლაპარაკი, როცა რუსეთი თავისივე შექმნილი ევრაზიული კავშირის ფარგლებში ევროზონულ ყოფ შეუფერხებლად წესების გადაადგილებას ცხინვალის მიმართულებით. დეფიციტო სიტუაციაში აღმოჩნდება ადგილობრივი მოსახლეობა, აქ თავისუფლად შესაძლებლობა, რომ ახალგორიდან ალტერნატიული გზა გახსნან და ცხინვალის მომარაგება მოხდეს ისე, როგორც ტრადიციულად ეს ახალგორი ხდებოდა. ისიც არ არის მათი გადაწყვეტის კომპეტენციაში ესეთი საკითხები და ესეც მოსკოვთან არის შესათანხმებელი და პლიუს ეხლა თავის მოსახლეობა მაინც და მაინც უად ადგენდეთ არჩეგარის დასაჯერებელი.
ცხინვალელი მეწარმეები ორკვირიანი ლოდინის შემდეგ აცხადებენ, რომ რუსეთის ფედერაციის საბაჟოზე შექმნილი პრობლემები თუ კიდევ გაგრძელდა, დეფაქტო რესპუბლიკაში პროდუქტების დეფიციტი შეიქმნება. ზოგიერთმა მეწარმემ კი ამ რთული მდგომარეობიდან გამოსავალი მოძებნა. სატვირთო მანქანებიდან ტვირთებს მსუბუქ მანქანებში და მიკროავტობუსებში ტვირთავენ. რუსეთის საბაჟოზე კი მათ როგორც ხელბარგს ისე ატარებენ. იქ აური კანონმდებლობით თითო მოქალაქეს 50 კილოგრამი ხელბარგის გადატანა შეუძლია. მეწარმეები კი ნათესავების და მეზობლების სიებით დადიან და ასე 50-50 კილოგრამს მათზე აფორმებენ და ამ გზით შეაქვთ ცხინვალში რუსეთის პროდუქცია. ამასობაში კი ახალგორის გამშვები პუნქტი ჩაკეტილია. თბილისიდან ცხინვალამდე ტვირთის ჩატანა კი ბევრად მარტივად და შედარებით დაბალფასად შეიძლება.
გოგაბცე, ორმაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რა შეიცვალა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ტერიტორიიდან სხვადასხვა ტვირთის შეტანის ნებართვის თვალსაზრისით, მას შემდეგ რაც რუსეთის მინისტრთა კაბინეტში განხორციელდა საკადრო ცვლილებები და რატომ აღარ აძლევენ რუსი მებაჟეები ცხინვალელ მეწარმეებს რუსეთიდან პროდუქციის შეტანის უფლებას გარკვეული დეკლარაციების შევსების გარეშე და რატომ ფიქრობენ ოკუპირებულ რეგიონში, რომ თუ ეს ვითარება არ შეიცვალა, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტილია, რატომ შეიძლება ოკუპირებულ რეგიონში საკვები პროდუქტის და სხვა პროდუქციის დეფიციტი შეიქმნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში უკვე რამდენიმე თვეა დაკეტილია კერძო საფეიქრო საწარმო, რომელიც რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა თურქული ინვესტიციით. ამ საწარმოს თანამშრომლები დამსაქმებლისგან სახელფასო ანაზღაურების გადახდას უკვე რამდენიმე თვეა ითხოვენ. საპროტესტო აქცია გასულ წელსაც გამართეს, თუმცა შედეგს ამ დრომდე ვერ მიაღწიეს. მათ სარჩელი აქვთ შეტანილი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოშიც. დღეს ძველი მოთხოვნით და ახალი შუამდგომლობით საწარმოს ყოფილი თანამშრომლები კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოსთან. დეტალებს იმის თაობაზე, თუ რას მოითხოვენ ისინი და რა შინაარსისა ახალი შუამდგომლობა, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საფეიქრო საწარმოს ქუთექსის თანამშრომლები ქუთაისის სასამართლოსგან მოითხოვენ სახელფასო დავალიანების ანაზღაურების მისაღწევად შეტანილი სარჩელების განხილვის დაჩქარებას. მათი ინფორმაციით, საწარმოსგან, რომლის მუშაობა მერვე თვეა შეჩერებულია, ორი თვის ხელფასი ამ დრომდე არ მიუღიათ. მკერავი ქეთევანს გიფურიშვილი ამბობს, რომ გასულ წელს სასამართლოს სამჯერ მიმართეს სხვადასხვა სარჩელით და ამ დრომდე არცერთის განხილვა არ დაწყებულა. სარჩელები ეხება ორი თვის ხელფასის და ორი თვით იძულებითი განაცდურის, საშუალებო თანხის და ზეგანაკვეთული შრომის ანაზღაურებას.
ჩვენ გვინდა გამჭვირვალე და ეფექტური სასამართლო.
თქვენ რამდენი მოგიწევთ და ახლა რა თანხაზია საუბარი? შეგეძლებთ
1500-დან უზემოთ.
კერავითია ცნობილაძე ამბობს, რომ საფეიქრო საწარმოში 120-მდე თანამშრომელი მუშაობდა და მათგან სასამართლოს სარჩელით 84-მა მიმართა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოსთან აქციაზე მომჩივანთა მხოლოდ ნაწილი შეიკრიბა. ცნობილაძის თქმით, ბევრმა მისვლა რთული ფინანსური მდგომარეობის გამო ვერ შეძლო.
ბანკებთან ვალდებულებები აქვს და ძალიან უკიდურესად გაჭირვებულ მდგომარეობაში იმყოფება ხალხი. ზოგს აი გზის ფულიც კი არა აქვს, რომ მოვიდეს.
საფეიქრო საწარმოს თანამშრომლებს სოლიდარობა გამოუცხადა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ. ორგანიზაციის იმერეთის ოფისის კოორდინატორის ირაკლი მხეიძის ინფორმაციით, დღეს სასამართლოს მიმართეს ორი შუამდგომლობით. ქუთაისის თანამშრომლებმა მოითხოვეს, რომ სასამართლოს მიერ დაყადაღებულ ქონებაზე არ გავრცელდეს იძულებითი აღსრულება და შეჩერდეს გადაწყვეტილება, რომლითაც დაკმაყოფილდა სამკერვალო საწარმოს ფართის მფლობელის საჩივარი. ირაკლი მხეიძის განმარტებით, ქუთაისს, რომელიც 3 წლის განმავლობაში ნაქირავებ შენობაში მუშაობდა, იჯარის დავალიანება დაუგროვდა, რის გამოც მესაკუთრემ სასამართლოს მიმართა. როგორც პროფკავშირების წარმომადგენელი ამბობს, თუ იძულებითი აღსრულება არ შეჩერდა და საწარმოს ქონება გაიყიდა, კომპანია გაკოტრებულად გამოცხადდება და სახელფასო დავალიანებას ვერ დაფარავს.
ქუთაისმა აღარ გაასაჩივრა, იმიტომ რომ მას აწყობს, რომ იძულებითი აღსრულება მოხდეს მალევე, მანამ სანამ განხილული იქნება ქუთაისის თანამშრომლების სარჩელი. თუ იძულებითი აღსრულება განხორციელდა და არის რისკი, რომ კომპანიის მთელი მოძრაობა ქონება გაიყიდოს აუქციონზე და იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებულთა სასარგებლოდ გამოვა სასამართლო გადაწყვეტილება, დასაქმებულები რჩებიან აღსრულების რეალური ვერტეტების გარეშე. გამოცხადება გაკოტრებულად და ვეღარ შეასრულებს სასამართლო გადაწყვეტილებას.
საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების იმერეთის ოფისის კოორდინატორის ირაკლი მხეიძის ინფორმაციით, საწარმო ქუთაისის დირექტორი თურქეთის მოქალაქეა, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება. შესაბამისად უცნობია, რას აპირებს და საერთოდ აპირებს თუ არა სახელფასო დავალიანების გადახდას. საწარმოში საშუალო ხელფასი 350 ლარი იყო. ქუთაისის თანამშრომლებმა კუთვნილი თანხის მოთხოვნით აქცია შაშან ზაფხულშიც გამართეს და მაშინ შრომის მძიმე პირობებსაც აპროტესტებდნენ. ქუთაისში რამდენიმე წლის წინ გახსნილი საფეიქრო საწარმო ამჟამად დაკეტილია.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, ქუთაისის ეს გახლავთ საფეიქრო საწარმო, რომელიც ამჟამად დაკეტილია. ამ საწარმოში დასაქმებულების სასამართლო დავაზე საწარმოს მფლობელთან საუბარია უცხოელ ინვესტორზე, კერძოდ თურქ ინვესტორზე, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა არც საწარმოს ამუშავებს და არსებული ინფორმაციით ამჟამად არც საქართველოში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში მესამე მოსმენით განხილვა და კენჭისყრა დარჩენილი იმისთვის, რომ ქვეყნის კანონმდებლობას ტყის ახალი კოდექსი დაემატოს. ამ დოკუმენტზე გარემოს დაცვის სამინისტრო მუშაობა 6 წლის წინ დაიწყო. ეს ტყის კოდექსი გარკვეულ ცვლილებებს უმზადებს ქვეყნის იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც ზამთრობით შეშით თბებიან. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტყის ახალი კოდექსი იმ დოკუმენტებს შორისაა, რომლებსაც გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა აქვთ. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, 2021 წლიდან ტყის ახალი კოდექსი ამოქმედდება. კანონპროექტი პარლამენტმა მეორე მოსმენით უკვე მიიღო. ერთ-ერთი სიახლეა ის, რომ 2023 წლიდან საშეშე მერქნის სოციალური ჭრის პრაქტიკა აღარ იარსებებს. უფრო კონკრეტულად კი მოქალაქეების სპეციალური ბილეთის საფუძველზე შეშის მოპოვების მიზნით ტყეში შესვლას და ხეტყის დამზადებას ვეღარ შეძლებენ. ამ ფუნქციას სატყეო სააგენტო შეითავსებს. შეიქმნება სატყეო მეურნეობების სახელწოდებით საქმიანი ეზოები და საშეშე მერქანს თავად მეურნეობა დაამზადებს და გაყიდის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი გვეუბნება, რომ კანონპროექტის მთავარი მიზანია ქვეყანა გადავიდეს ტყის მდგრად მართვაზე.
აღარ იქნება 7 კუბური მეტრ და 15 მაღალთაში მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობდა ტყესთან ახლოს და აქამდე ბილეთს იყიდულობდა და მიდიოდა ტყეში და თვითონ ჭრიდა ან აჭრევინებდა ბრიგადას, 23 წლის შემდეგ მივა საქმიან ეზოში და იქ იყიდი სასურველი ოდენობის სასურველ სორტიმენტს. ეს საქმიან ეზო უნდა წარმოვიდგინოთ მოქალაქისთვის დაახლოებით იმ ტიპის ადგილად, როგორიც არის ჩვეულებრივი მაღაზია. ფასზე არ ფიქრობთ რომ იმოქმედებს, იმიტომ რომ მოსაკრებელს მოქალაქე დღესაც იხდიდა და შემდეგაც გადაიხდის და ამ მოსაკრებელს არ ცვლის. არ მოველით ჩვენ რომ ფას გაზრდის, შეიძლება პირიქითაც მოხდეს. თუკი ფულის დაზოგვა სურს, შეუძლია რომ საჭაპანე ტრანსპორტი თვითონ გამოიტანოს ტყის ტერიტორიიდან. ოღონდ მას არ აკუფლება რომ თვითონ მოჭრას.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ტყის ახალი კოდექსი შევა ძალაში, რეგიონებში გაჩნდება დასაქმების პერსპექტივა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროსის კარლო ამირგულაშვილის თანახმად, სატყეო სააგენტოს ბაზაზე შექმნილ მეურნეობებში მუშაობას პირველ რიგში იმ ადამიანებს შესთავაზებენ, ვინც წლების განმავლობაში ამ კუთხით თვითნებურად უკვე საქმიანობს. ამირგულაშვილი ამბობს, რომ ტყის ახალი კოდექსით ბები იქნება მრავალი მიმართულებით.
ძალიან დიდი და კომპლექსური კანონია ეს, ითვალისწინებს წყეებში არამეხურული რესურსების კომერციული დანიშნულების სარგებლობის ახალ პროცედურებს, სხვადასხვა იჯარებს, მათ შორის სოფლის მიმართულებით, ეს ითვალისწინებს ეკოტურიზმის განვითარებას.
ტყის ახალ კოდექსს მხარს უჭერს არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი. ორგანიზაციის გარემოს დაცვითი პროექტების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი უშუალოდ კანონ პროექტის მომზადების პროცესშიც იყო ჩართული. ამბობს, რომ ხეტყის სოციალური ჭრის გაუქმება სწორედ მათი მოთხოვნა იყო. სენის კიდევ რამდენიმე ინიციატივა მოხდა კანონ პროექტში. რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ტყის ახალი კოდექსი შევა ძალაში, მოსახლეობას საშუალება მიეცემა ისარგებლოს ტყის არამერქნული პროდუქტებით, რაც ამ დრომდე აკრძალულია.
გულისხმობს იმას, რომ სოფლის მოსახლეობას მიეცეს საშუალება და ბიზნესაც, მათ შორის მცირე ბიზნესაც, ლეგალურად ჰქონდეს შემოსავალი ტყის არამერქნული რესურსებიდან. ეს იქნება სოკო, ეს იქნება კენკრა, სამკურნალო მცენარეები, ჩაი. ამ კუთხით საქართველოს ტყეები საკმაოდ მდიდარია, არსებობს ტრადიციები, ხდება სხვადასხვა პროდუქტების შეგროვება, მაგრამ აქამდე მისი კომერციულად გამოყენება არ ხდებოდა. კანონით იყო აკრძალული, არალეგალური იყო, მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის შეიძლებოდა ასეთი პროდუქტების შეგროვება.
რეგიონებში, განსაკუთრებით კი სოფლებში, მოსახლეობის დიდი ნაწილი გასათბობად და საკვების მოსამზადებლად ჯერ კიდევ მყარ საწვავს იყენებს. ამის მიზეზად ორი ფაქტორი სახელდება. პირველი, ბუნებრივი აირი ყველა სოფელში არ არის და მეორე, მომხმარებელთა ნაწილი ამბობს, რომ აირით გათბობა უფრო ძვირი უჯდება, ვიდრე მყარი საწვავით. ახალი კანონ პროექტის იმ ნაწილთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც 2023 წლიდან ხეტყის სოციალური ჭრა იკრძალება, ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ტყეებში საშეშე მერქნის ჭრის აკრძალვა მისაღები იქნება, თუკი სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული მეურნეობები შეშას ხელმისაწვდომ ფასად გაყიდიან.
თუკი დიდი განსხვავება არ იქნება იმ თანხასა და იმის შორის, ჩვეულებრივად არაფერი პრობლემა არ იქნება, ნებისმიერი ჩემნაირ ვინც კიდროს ყველა მივა და იყიდის.
გინა იმას მოუყიდნია, გინა იმას შეშა უნდა ქონდეს სახლში, მაგრამ თავრობა რო ფასს დაადებს, იმას ვერაფერ ვერ უშველი.
მე მივალდა წამოიღებ თუკი დადებული იქნება 64 წლის კაცი ვარ და მაგდენსაც შემიძლია.
მარტის ბოლოს პარლამენტში კანონ პროექტის მესამე განხილვაა დაგეგმილი. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ტყის ახალ კოდექსზე 6 წელი მუშაობდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს, რომ სასამართლო მიიღო საზოგადოების მოლოდინის აწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მარნეულის ყოფილი მერის თემურ აბაზოვის საქმეზე. ჩვენთვის ცნობილია საქმეში არსებული მასალები, მტკიცებულებები, ექსპერტიზა, მოწმეთა ჩვენებები და მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს ჰქონდა საკმარისი საფუძველი, რათა თემურ აბაზოვი გაემტყუნებინა, აცხადებს საია, რომელიც დაზარლებულის ინტერესებს იცავდა. შეგახსენებთ, რომ ყოფილ მერს ბრალად ედებოდა ჯგუფურად განხორციელებული არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა მოქალაქის მიმართ. კერძოდ, მედიით გავრცელებული ინფორმაციით აბაზოვმა ერთ-ერთ მოქალაქეს ბიძინა ივანიშვილის სიტყვილი შეურაცხყოფის შემდეგ ბოდიში მოახდევინა და აიძულა სახე საკუთარი შარდით მოებანა სასამართლომ. საუბარია რუსთავის საქალაქო სასამართლოზე, მარნეულის ყოფილი მერი 12 თებერვალს გაამართლა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე დღეს შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს კელი დეგნანს. როგორც პარლამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, შეხვედრაზე შეჯამდა პარლამენტის თავმჯდომარის ამასწინანდელი ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. და ასევე საუბარი იყო სამომავლო თანამშრომლობაზე. საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით გაემგზავრა მიუნხენში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაში. ვრცელდებოდა ოპოზიციის მხრიდან ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სავარაუდოდ მიუნხენში გიორგი გახარია შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს და სწორედ ამ შეხვედრის დროს გადაწყდება ლავროვის თბილისში ჩამოსვლის საკითხი ევროსაბჭოს მინისტერიალზე. თუმცა პრემიერ-მინისტრის პრეს-სამსახურმა ოპოზიციის, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრის ხატია დეკანოიძის მიერ გავრცელებულ ამ ინფორმაციას უწოდა სიცრუე და განაცხადა, რომ არადერი მსგავსი შეხვედრა მიუნხენში არ იგეგმება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.